пантыфік скіраваў спачувальную тэлеграму ў сувязі з тэрактам на стадыёне горада Эль-Іскандарыя ў Іраку, які ўнёс жыцці каля 40 чалавек. Святы Отец выказаў спачуванне ахвярам злачынства і запэўніў у сваёй малітве за загінуўшых і атрымаўшых раненні. Папа заклікаў, каб у адказ на гэта бессэнсоўнае насілле іракскі народ рашуча адмовіўся ад шляхоў нянавісці і канфлікту і ў еднасці і без страху працаваў на карысць будучыні, заснаванай на ўзаемнай павазе, салідарнасці і свабодзе. Тэракт адбыўся 26 сакавіка падчас цырымоніі ўзнагароджання мэрам горада Эль-Іскандарыя футбалістаў каманды, якая выйграла турнір. Выбуховае прыстасаванне прывёў у дзеянне тэрарыст-смяротнік. Акрамя загінуўшых, раненні рознай ступені цяжкасці атрымалі каля 60 чалавек.